O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en hoe onnaspeurlik is sy weë. Want wie die gedagtes van die Heer geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegeer dat hom vergeld moes word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, kom woord van die Here oopmaak by 1 Johannes hoofstuk 2. Ons gaan vers 15, 16 en 17 saam lees. 1 Johannes hoofstuk 2. Ons lees vers 15, vers 16 en vers 17. U sal onthou dat ons 2 geleenthede terug met mekaar gepraat het rondom die tema die liefde wat God verwag. Vanaand gaan ons die boodskap deel onder die tema die liefde wat God verag. Daar is 'n wee wat wegval en dit maak 'n wêreldse verskil. So kom ons hoor wat sê die woord van God aangaande hierdie liefde wat God verag. Daar staan: moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Net tot sover die onfeilbare woord van die Here. Kom ons bly net so sit en dan roep ons die Here aan in gebed. Ons Here, ons Vader, ons wil in hierdie aand voor U buig en ons wil kom bely dat ons afhanklik is van U. Here, ons is vanaand hier by mekaar nie om na 'n mens te luister nie, maar om te hoor wat U uit die woord vir ons wil sê. Here, dit is vir ons besonder om raak te sien, terwyl ons deur hierdie boek van 1 Johannes werk, hoe U op die regte tyd die regte boodskappe ook na vore bring, hoe U ons harte kom verkoop en hoe ons ook daarin kan groei, dat ons kan toeneem in die kennis, nie net van die boek nie, maar ook van U wese. Ja, Here, U is heilige God. En as U ons kom red, verwag U heiligheid. U verwag dat ons in U weë moet wandel. Here, ons kan nie maar net dink ons is kinders van God en nou kan ons maar net sondig soos wat ons wil nie. Here, U roep ons tot heiligheid. U roep ons tot 'n alhoër standaard. En ons is diep dankbaar vir die liefde van God wat ook uitstraal uit hierdie boek. Here, dat U ons nie net los in ons sonde nie, maar dat U voortdurend uitstrek na ons, om ons uit te help, om ons terug, om ons te lei, om ons te reinig, ja Here, om ons te heilig. Dat ons vlekkeloos en onbesmet voor U kan wees in heilige vrees. Here, dat ons as reine maagde voor U gestel kan word. Here, daarom moet ons preek, daarom moet ons die woord bring tydig en ontydig, dat ons U gemeente as reine maagde voor U kan stel. En daarom wil ons kom bid, dat die prediker nie raag gesien sal word nie, maar Here, dat U woorde duidelik gehoor sal word. Here, ons bid vir elkeen wat hier die boodskap sal aanhoor, dat U die boodskap in hulle harte sal kom seën, dit sal kom heilig en dat U die prediker en die naprediker van die boodskap sal wees. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Hierdie liefde wat God verag, vind ons baie duidelik in vers 15 deur die vermaning wat aan ons ook vanaand gerig word: moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Want hoor, as iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. En dan gaan hierdie gedeelte aan, aanleiding van hierdie gedeelte en veral dan hierdie tekstvers, wil ons met u praat onder hierdie tema, die liefde wat God verag. Sien, daar is 'n liefde wat God in wese is, wat God bewys het aan die kruis en wat hy volgens Romeine 5 vers 5 in ons harte kom uitstraal. Ja, hierdie is die welbekende agape liefde wat God in ons harte kom uitstort, wat God verwag dat hierdie selfopofferende liefde uitgestraal sal word aan ons medemense. En veral dat hierdie liefde, soos ons twee geleenthede terug ook vir u gesê het, dat hierdie liefde duidelik gekenmerk sal word onder die Christendom. Ja, dit is daardie liefde wat God kom bewys het, wat God in ons harte kom uitstort het, wat uitgewerk moet word. En is in hierdie wese dat ons ons eie heil moet uitwerk, en is in die passiewe vorm ook geskrywe in hierdie sekere sin, dat ons moet toelaat dat hierdie heil wat in ons is, dat het uitgestraal moet word, dat ons hierdie sal laat uitwerk, ook in die actieve sin, dat ons actief ons pligte ook sal nakom, deurdat ons sal optree in hierdie selfopofferende liefde. En dit is die liefde wat God verwag. Maar vanaand praat ons eerder oor die liefde wat God verag. En hierdie woorde wat ons vind in vers 15 van ons geleese gedeelte, daardie woord liefde en daardie woord wêreld word in totale ander konteks gebruik as die liefde van God wat uitgestraal word in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad. Daardie liefde en daardie wêreld, daardie twee woorde is presies dieselfde woorde, maar in 'n totale ander konteks. In Johannes 3 vers 16 word die liefde van God uitbesyn vir die mense. In Johannes 3 vers 16 vind ons daardie selfopofferende liefde van God. Maar in hierdie vers 15, dieselfde woorde, sien ons die totale kontras. Eerstens, in daardie Johannes 3 vers 16 is die liefde goddelik. Is dit selfopofferend. Maar in hierdie gedeelte is hierdie liefde vleeslik. Is dit selfverheerlikend. Totale kontraste van mekaar. En hierdie wêreld wat in hierdie gedeelte verwys word, word geensins na die mense verwys, soos wat het na verwys word in Johannes 3 vers 16 nie. Maar hierdie wêreld waarna verwys word, is eerder die wêreldsysteem. Ja, die boosthede, die bedrog en die betowerende leegheid van hierdie wêreld. En dit is geensins die liefde wat God verwag nie, maar het is eerder die liefde wat God verag. Daardie een ou lettertjie wat weggelaat word, maak 'n wêreldse verskil. Die een liefde moet ons uitstraal, die ander liefde moet doodgemaak word. Die een liefde is tot lof en eer van God en die ander liefde is 'n totale rebellie teen God. Dit bring oneer tot die naam van die Here. Dit kan hom nie verheerlik nie en dit bring skande op mens se naam. Ja, hierdie liefde verag God. Meer nog, God haat hierdie tipe liefde. O, hoe is daar nie ontsteltenis in die hart van God oor sy kinders wat die wêreld en die dinge van die wêreld so lief het? En hoe word die toren van God nie vergader daar in die hemele wat gereed is om uitgestort te word teenoor die goddelose wêreld wat net voortleef in hierdie tipe liefde? God haat hierdie liefde. En daarom praat ons met die onder hierdie tema, die liefde wat God verag. In die konteks van hierdie gedeelte is ons baie belangrik om te verstaan aan wie hierdie boodskap gerig word. Ons het vir u laas week ons weer 'n boodskap gebring aangaande geestelike groei. En Johannes skryf dat hy juist hierdie boodskap rig aan sy kinders, teknion, geestelike kinders, kinders van God. En so is vanaand se boodskap ook aan ware bloedgewaste kinders van die Here, Al drie daardie byvoeglike naamwoorde beteken een en dieselfde. Dit is nie mense wat net in die naam van Christen leef nie, maar in daad ook daarvan. Wat 'n werklike ontmoeting met God gehad het, wat strewe na heiligmaking, wat God wil dien. Want wat help dit ons sê vir 'n goddelose wêreld, moenie hierdie wêreld lief hê nie. Dit is soos om vir 'n vis te sê, moenie die water lief hê wat rondom jou is nie. Hulle geniet hierdie wêreld, hulle vind hulle verlustiging in hierdie wêreld, maar vir ons as kinders van die Here mag ons nie hierdie wêreld in dieselfde manier lief hê nie. Moenie hierdie wêreld lief hê nie. Dit is die boodskap wat gerig word aan die geestelike kinders, aan die geestelike jongmanne, aan die vaders in die geloof. En hierdie tipe sonde kan in enigeen se hart inkruip. Hierdie liefde kan groei in enige een. En daarom moet ons baie ernstig luister na hierdie vermaning. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Maar hoekom nie? Hoekom nie? As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Ja, as jou hart nog verlang na die wêreld en jou hart behoort nog aan die wêreld, jou strewe is nog in die leegheid van status en roem, rande en ponde, is die boodskap nie vir jou nie. Want as jou belangstelling nog in die wêreld is, dan is jou hart ook nog daar. En dan is jy nog in die wêreld. As jy net nog strewe vir 'n lekker tyd op aarde, vir 'n lekker aand wat jy in elk geval nie kan onthou nie, is hierdie boodskap nie vir jou nie. Dit gaan vir jou geen baat vind nie. Want Matteus 6 vers 21 sê, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. En daar sal geensins 'n beweging in die hart kan wees, as jy nie kind van God is nie. Want jy het die wêreld lief, en jy sal rebelleer teen hierdie boodskap. En daarom word hierdie boodskap gerig aan kinders van God. Want sien, ons leef nog in hierdie wêreld. Ons skuur nog skouers tussen hierdie wêreld en in hierdie wêreldsisteem en tussen klomp wêrelddinge. Ons is kind van God, maar ons is 'n bywoner op hierdie aarde. Ons is maar net pelgrims op reis na ons ewige tuiste. Maar sien, daar gebeur iets in hierdie lewe. Jy ontmoet die Here Jesus Christus. En hy roep jou deur evangelie boodskap. En hy trek jou met koorde van liefde en hy roep jou tot bekering. Jy bekeer van daardie verkeerde weë en jy bly die Here om jou siel uit genade te kom red. Hy skenk aan jou die regverdigmaking. Hy skenk aan jou die wedergeboorte. En nou is jy 'n totaal nuwe skepsel met 'n totaal nuwe wil. Maar jy leef nog in dieselfde omstandighede. Die gewoontes is nie net nou ewe skielik gebreek nie. Daar is sondes wat nou hanteer moet word. Daar is 'n wêreld wat deur 'n ander lens aangekyk moet word. Daar is 'n totale wesenlike verskil wat ons optrede nou van verlang in hierdie wêreld. En terwyl jy kind van God is, is daar so baie mense wat in 'n mate nog vasgevang is in hulle liefde vir hierdie wêreld. En daarom moet ons baie duidelik aanhoor, God keer dit nie goed nie. God haat daardie liefde wat jy nog vir die wêreld het. En die oproep is vanaand, breek daarmee. Breek met hierdie liefde vir hierdie wêreld en sy dinge wat vir jou niks kan bied nie. En daarom, gemeente, laat ons die liefde van God ook in hierdie boodskap aanhoor, deurdat hy ons oproep tot 'n meer intieme verhouding met hom. Want daar kan nie in ons hart 'n liefde vir God wees en 'n liefde vir hierdie wêreld nie. Daardie liefde van die wêreld moet doodgemaak word, dat die liefde van God jou hart sal kom vul. Hoekom kan jy nie geestelik groei nie? want jy het alles nog nie oorgegee aan God nie, want daar is nog so baie sondes wat jy koester, daar is nog so baie plekke vir hierdie wêreld wat jy in jou lewe toelaat. En die doel, hoekom ons hierdie boodskap aan jy wil bring, is om jy op te roep, breek met hierdie liefde, haat ook hierdie liefde vir die wêreld. Kom ons kyk na die eerste gedagte. Ons kyk na die waarskuwing van hierdie liefde. Ons kyk na die waarskuwing vir hierdie liefde. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Ons word baie duidelik gewaarsku om nie die wêreld en die dinge van die wêreld lief te hê nie. Nou wat beteken dit? Spence skryf in die Pulpit Commentary die volgende: die dinge van die wêreld is nie die dinge wat die vermoë het om die objek van sondige liefde te word nie, soos rykdom of roem nie, nog minder die beeldskone landskap van die fisiese objekte. Johannes verdoem in hierdie gedeelte geensins die liefde van daardie materiële dinge omrede dit deel uitmaak van Godse gawes aan mense. God skenk aan ons ook geld onder andere. God seën ons ook materieel. En God seën ons ook om te kan sien hierdie wonderlike natuurskoon wat hy aan ons bied, dat ons in hierdie wêreld kan woon. So hy praat nie nou in hierdie sekere sin van die fisiese skepping of die gawes wat hy ons bied nie. Wat hy wel verbied in hierdie gedeelte, is daardie dinge waarvan die liefde daarvan, die liefde van God opponeer en uitsluit. Al hierdie immorele neigings en strewes wat die wêreld sy sondige karakter skenk. Ja, daar word hier in hierdie gedeelte gewaarsku om nie iets lief te hê wat die liefde van God uitsluit of opponeer nie. Hoe kan ons sê dat ons 'n vriend is van God, maar ons het die dinge lief wat in vyandskap is met hom? Matteus 6 vers 24 sê, niemand kan twee Here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jy kan nie God en mammon dien nie. Jy kan nie God en die wêreld dien nie. Jakobus 4 vers 4. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van hierdie wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Jy het of God lief of die wêreld. As jy dit lief het wat teen God is, maak jy jouself 'n vyand van God. So eenvoudig soos dit. As jy die dinge lief het wat God haat, betree jy 'n haatlike verhouding teenoor God. Is jy die een wat oppositie betree, in die oppositie betree teen die allerheiligste God? Ons kan nie speel met hierdie wêreld nie. Ons kan nie speel met die sonde van hierdie wêreld nie. Jy dien of die Here of hierdie wêreld, maak dan die keuse. Maar nou kan jy dalk vra, wat staan, wat praat ons nou van? Wat staan eintlik in opposisie van God? Kom ons vra vir die so. Word God verheerlik aan die onderkant van 'n drankbottel? Sal jou liefde vir God jou lei na 'n nagklap toe? Sal die liefde van God jou dring na pornografie, na vloektaal, na bedrog? Kan jy God se liefde uitbasyn terwyl jy onder invloed is van dwelms, besig is met die duistere dinge van hierdie wêreld? Hoe kan jy God lief hê, maar alles waarvoor jou hart lief is, is teen God? Hoe kan jy jou dan 'n vriend van God noem, maar alles wat jou hart begeer is in vyandskap met hom? Hoe kan jy saam in sonde bly met jou geliefde en seks voor die huwelik hê en sê jy is 'n kind van God. Jy het die dinge lief wat teen die karakter is van God. Vertel vir my, hoe kan jy die gruwelike goddelose flieks meer lief hê as om bid hier toe te kom? Soos in die aand moeg is, dan ontspan ons mos eerder by die huis en giet ons uit in die sonde van hierdie wêreld. Ons maak nie tyd vir die dinge van die Here nie. Hoe kan jy sê het God lief terwyl jy die wêreld so lief het? Jou duistere liefde vir hierdie wêreld en die leegheid in hierdie wêreld verklap jou hart. Het Jesus dan nie self gesê in Matteus hoofstuk 7 dat ons sal geken word aan ons vrug nie? Hoe kan 'n goeie boom slegte vrugte voortbring? En hoe kan 'n slegte boom goeie vrugte voortbring? Jy dra vrug na die natuur wat jy is. Hoekom is jou hartsbegeerte so duister? Is omdat jou hart nog nooit verander is nie. Hoekom soek jy nog net na die dinge van die wêreld? Is omdat jy nog net so deel is van daardie wêreld, soos 'n vis deel is van die oseaan. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Hoor die waarskuwing. Die tweede gedagte wat ons moet oordink. Kom ons kyk na die boosheid van hierdie liefde. Ons kyk na die boosheid van hierdie liefde. Vers 16. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Nou, daar is drie bose liefdes wat hier uitgewys word. Die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe. Kom ons kyk na die begeerlikheid van die vlees. Die begeerlikheid van die vlees word nie in die letterlike manier hier bedoel dat jy begeer na vlees nie. Is die letterlike bedoeling hier dat jy begeer na 'n stukkie choppie op die kamp op die braaivleisvuur nie. Dis nie waarvan hier gepraat word nie. Dis nie in die letterlike sin van die woord nie. Maar die begeerte spruit eerder uit die etiese wyse van die vlees. Die vlees staan teenoor die gees. So hierdie begeerlikheid het sy wortels in die vlees, in die sonde. Dit is waarna ons verwys as ons praat van die begeerlikheid van die vlees. En terwyl hierdie term begeerlikheid van die vlees primêr gerig word oor vleeslike seksuele begeertes, word dit definitief nie net tot dit beperk nie. Walvoort verduidelik dit as volg: Men of the world live for the cravings of sinful men. As 'n craving in mense hart, 'n eetlus in mense hart vir sonde. Dit is hierdie begeerlikheid van die vlees. En hierdie begeerlikheid verwys na verbode, vleeslike, God tergende begeertes. Ek wil dit net graag vir u verder inkleer. Blaai gou saam na Galasiërs hoofstuk 5 toe. Welbekende gedeelte wat praat van die vrug van die vlees en die vrug van die gees. Sal onthou dat Galasiërs 5 vers 22 vir ons die vrug van die gees voorhou. Vers 16 van Galasiërs hoofstuk 5 sê: Maar ek sê, wandel deur die gees, let nou op hierdie woorde, dan sal jy nou nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer dien die gees, en die gees dien die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, so dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Sien jy hier die opponerende aspek? As jy God lief het, het jy nie die begeertes van die vlees lief nie, want het staan teenoor mekaar. Vers 18. Maar as jy deur die gees gelei word, dan is jy nie onder die wet nie. Nou wat is hier die werke van die vlees? Die werke van die vlees is geopenbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, toos, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, brasery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf gesê het, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërf nie. Sien ons, ernstig is hierdie begeerlikheid van die vlees. Is dinge wat nie hoort by 'n kind van God nie. Ons kan nie daarin leef nie. Ons kan nie daarin leef nie. Daar is 'n boosheid ingebed in hierdie begeerte. Sien, dit wys na die ou mens. Dit wys na die vrug wat die vlees na vore bring, nie deur die gees nie. Hoekom is daar so baie van hierdie vrug dalk in my lewe? Kan die vraag wees van jou hart, sodat jy nie deur die gees gelei word nie. Sodat jy nog van stuur wil wees van jou eie sake. Sodat jy dink jy die Here nie so nodig nie. Ek dien die Here op my terme. Jy sal nie geestelik groei nie. Jy moet onder beheer van die Here kom en 'n totale oorgawe aan hom maak, anders gaan jy nooit hierdie sonde kan oorwin nie. En as hierdie aspek in jou lewe teenwoordig wees, moet daar groot rooi ligte voor jou helder skyn. Oorverblindende rooi ligte. Hier moet ek plan maak. Want my hart openbaar vleeslikheid, my hart openbaar 'n toestand wat ek van verlos moet word. Hoe kan iemand wat gered is, steeds verlang na hierdie dinge in die wêreld? Sê ons nou, kind van God gaan nooit sondig nie, dis glad nie wat ons sê nie. Hy wil nie. Die begeerte is om nie te sondig nie. Dit breek jou as jy sondig. Jy al gesien hoe, kom ons gebruik sommer die mooie Afrikaanse woord, hoe breek die wêreld oor hulle sonde. Ek en 'n bier in een oomblik sommer net so leeg drink. Nee, hierdie ou het al met soveel meisies geslaap. Nee, ek is daarom 'n heavyweight, ek kan baie drink. Nee, ek het al op hierdie wynroete gegaan en ek het al hierdie alles gedoen. Nee, ons het hierdie groot partytjie gehou en al hierdie dwelms gedoen. Waar is die vrees van die Here in so 'n taal? As jou begeertes nog is om hierdie vlees se begeertes al om te skenk en jouself te verlustig in die sonde van hierdie wêreld, dan is jy nog in die wêreld. Maar kind van God, jou liefde hoort nie daar nie. Jou liefde hoort by die gees en nie by die vlees nie. Kom ons kyk ook na die begeerlikheid van die oë. Ons lees in die bergpredikasie waar Jesus vir ons sê in Matteus 6 vers 22 en 23 dat die lamp van die liggaam is die oog. As die oog dan reg is, sal die hele liggaam verlig wees. Maar as die oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? 'N Kind van God moet rein wees in elke sin van die woord. En die oog is ook 'n baie, baie belangrike deel daarvan. Terwyl God aan mens hierdie sig skenk, om sy skepping te geniet, om sy handewerk te sien, om God se hand in ons lewe raak te sien, om die mooiheid van die lewe in oënskou te neem en hom te verheerlik. Hy het vir ons oë geskenk om te kan lees en raak te kan sien die wonders uit sy wet. Maar hoe wend ons hierdie oë nie verkeerd aan nie? Sien, hierdie oog is die deur waardeur baie versoekings insluip. En hoeveel sondes het nie al so in die harte van mense ingekruip en hulle van binne na buite kom vernietig nie. Dit het hulle gekyk en gekyk en gekyk en begin begeer en begin planne beraam in die hart en hierdie sonde vreet jy naderhand van binne na buite op. Dit is soos 'n gif wat gedrink word en stadig maar seker die lewe van 'n persoon uitsny. Dink aan die voorbeelde van mense in die Bybel wat hulle oë gebruik het tot oneer van God. Lot se vrou, sy het omgedraai en gekyk en so het sy verlang na daardie sondige Sodom en Gomorra. Sy wil eerder teruggaan om tussen die homoseksuele godverlaters te gaan bly. Sy het verlang terug na die wêreld, na die vleispotte van Egipte, na al daardie slavernij van daardie wêreld. Sy het verlang na dit. Dink aan Agan, wat die skatte raak gesien het, en daardie het naderhand planne in sy hart begin maak, en daardie het hom gedryf om te gaan sondig. Hy gaan steel van daardie bangoed, waar het aanvankelijk net begin het, dat hy begeer het met sy oog. Het hier die begeerte nie daar gestop nie, maar het geëindig, waar hy onder 'n hoop klippe lê. Die begeerte van sy oog, het sy dood ten gevolge gehad. Moet nie sê, hier is nie ernstig nie. Dink aan Dawid, wat wandel op die paleise dak, onskuldig, en hy sien 'n onskuldige vrou waar sy bad. Dit was die gebruik gewees, die bad was op die dak gewees, mense kon nie daar gesien het nie, dit was toe, daar was 'n muur, maar omrede die paleis, hy is hoog, hy kon sien, maar in plaas van net om te draai, die gedagtes af te sny, kyk hy, en hy kyk, en hy kyk, en hy begeer, sy begeerte word, hoereerder hy hoereer, Batsheba word swanger, en daar die aanvanklike begeerte deur die oog, het so groot gevolge gehad, dat die kind wat van daardie seksuele daad, die kind wat uit daardie seks verwek is, het stewer daarna sy geboorte het hy gesterwe. Maar wat het Dawid verder gaan doen om hierdie sonde van sy oë te probeer verbloem? Ja, hy het Batsheba se man doodgemaak. Begeerte van die oog het ten gevolge dat twee persone moes sterwe. Dit is ernstige sake waar ons praat. En wees versigtig waarop jy jou oë vestig. Wees versigtig wat deur jou oë tot in jou hart kruip. Terwyl jy kyk, terwyl niemand sien hoe jy kyk nie, sien God jou. En hoeveel lewens is daar nie al verwoes as gevolg van dwalende oë nie? Hoeveel lentes van sondige dade is nie al begaan weens sondige begeerende, kan mens in 'n mate sê, jikkende oë nie? Maar ons moet eerder soos Job 'n verbond stel tussen onsself en ons oë. Job sê in hoofstuk 31 vers 1, ek het 'n verbond gesluit met my oë, hoe sou ek dan aggegee het op 'n jonk vrou? Ons moet oppas waarna ons kyk. Dit vernietig lewens. Dit is glad nie so onskuldig nie. En is glad nie so min soos wat mens dink nie. Kom ons kyk na die grootsheid van die lewe. Die King James Version praat van the pride of life. Die NASB, nog 'n ander Engelse vertaling, die New American Standard Bible, praat van the boastful pride of life. Sien, dit is hier die wortel van sonde. Hoogmoed, trotsheid, selfverhoging, want alles gaan oor my. My status, my begeerlikhede, my aansien. Ek wil beter wees as almal anders. Ek wil hoër wees as almal anders. Ek moet die beste van die beste hê. Dit gaan oor my gevoelens, dit gaan oor my wil. Hoor jy hierdie konstante woord wat gebruik word? Alles gaan oor die onheilige drie-eenheid. Me, myself en I. Sien, hierdie sonde is 'n duidelike bewys van die hart van die mens. Of die hart oorgegewe is aan God, al dan nie. Terwyl die begeerlikheid van die vlees die basiese begeertes toon wat tot by 'n dier gekenmerk kan word, en die begeerlikheid van die oë daartoe gerig is dat ek wil hê wat almal anders nie kan hê nie, is hierdie sonde, die grootsheid van die lewe, so ernstig dat dit ten gevolge het dat jy jouself so wil verhoog selfs bo God. Moenie sê dit is nie waar nie, want die skrif sê dit baie duidelik. Dit is hierdie sonde wat Lucifer sy posisie in die hemel kwyt gehad het. Want daar was hoogmoed in sy hart. Hy wil homself nie net gelyk gestel het aan God nie, maar eerder wil hy hom vir God onttroon het. Nou kan nie ding, maar dit is sekerlik bietjie te ver nou gevat. Ek kan nie skuldig wees aan sulke tipe sonde nie. Nie? Onderwerp jy aan die gebooie van God. As God se woord sê, jy mag nie iets doen nie, doen jy dit? As jy dit doen, sê jy, ek luister nie na God nie, ek maak my eie reëls. Sien jy daar die verheffing bo God? Sien jy die hoogmoed en wat se hoogtes dit inskiet? Sien jy die ernstig van ernstigheid van hoogmoed? Sien, daar is niks mooi hieraan nie. Daar is niks goeds hieraan nie. Dit is rebellie teen God en absoluut boos. Dit is totaal teen God. Dit is om jouself te verhoog in plaas van God. En dit sluit tot binne in die kerk. Want die kerk moet gaan oor my. Die voorsang moet amazing feeling wees. En alles moet dit gaan oor die wonderlike ervaring wat ek het. Moenie so baie oor sonde preek nie. Dit maak my ongemaklik. Moenie heeltyd die evangelie preek nie. Dit is nie lekker om heeltyd te hoor ek is 'n sondaar nie. Alles gaan nog steeds oor jou. Preek daarmee. Dit is die grootsheid van die lewe. Dit is God tergend as mens aanhou en aanhou en aanhou met hierdie sonde. En waarop is hierdie wêreld gerig? Om jou as mens al ewig net te verbeter. En dit syfer deur tot in die Christelike riem. Nou die dag toe kom ek ook in Koem, kyk na daar die boeke en ek kyk die skrywers wat hulle daar promoveer. Skrywers wat skryf om jou beste lewe nou te leef. 7 stappe tot 'n beter jy. Om jouself te verbeter in 'n 30 dae Bybelstukkie plan. Waaroor gaan alles? Alles gaan oor die mens. Jy om jou te motiveer en jou in jou ore te streel terwyl hulle eerder aan hulle ore gegryp moet word en stilgemaak moet word. As daar niks goed gesê word, die bystil. As daar niks goed oor God gesê kan word in sulke aspek, die bystil. Maar nou wil hulle die Bybel gaan gebruik om die mens te verhoog. die grootsheid van die lewe, het sy impak tot in kansels gekry. Dat alles gaan oor die prediker en die goeie taalgebruik wat hierdie prediker het. En manier hoe hy praat en ag, almal kloek net om 'n prediker. Waarom is ons besig? Dis liefde wat God verag. Dis die grootsheid van die lewe, dat ons ons eie troontjies bou. Wat het gebeur in Genesis 11, toe die mens dit probeer het, toe hulle daar die grote toren van Babel gebou het? En dis precies wat gebeur in die hart van mense. 'N koninkrykie wil bou wat tot aan die hemel reik. So nietig. So niks seggend nie. Kom ons kyk na die laaste gedagte. Die nutteloosheid van die liefde. Die nutteloosheid van die liefde. Vers 17 sê, en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Die ergste is, die liefde vir hierdie wêreld gaan jou niks goed in die sap bring nie. Maar so baie mense snap dit nie. Inteendeel, gaan jy die ewigheid in, jy gaan vir Heilige God staan, en jy gaan moet verduidelik hoekom jy die wêreld so lief gehad. Hoekom kon jy nie net ophou met die sonde nie? Hoekom het jy nie daarmee gebreek nie? Hoekom is jy al ewig in rebellie daarmee gewees? En hoeveel mense leef op hierdie aarde asof dit vir altyd gaan bestaan? Asof God nooit gaan kom nie. Asof God nooit sien nie. Hoeveel mense lewe asof Jesus Christus se wederkoms nie binnekort gaan plaasvind nie. Ons lees van 'n vraag in Jesaja 21 vers 11. Toe die toren van God so naby was om uitgestort te word oor Edom. En die vraag klink as volg: Wagter, hoe ver is dit in die nag? Wagter, hoe ver in die nag? En die antwoord kom baie duidelik in vers 22. Die wagter sê, die môre kom. En die, en ook die nag. En so seker, soos wat daar die môre gekom het, so seker het die oordeel oor Edom gekom. Noag bou 'n ark. Mense spot hom. Mense sê die oordeel van God gaan nie kom nie. Hulle grawe vandag nog die bewyse daaroor, daarop uit, dat die vloed wel plaasgevind het. Geliefdes, besef ons nie die koms van die Here is naby nie. Ons lees in Openbaring 1 vers 3, die tyd is naby. Ons lees in Openbaring 22 vers 10, die tyd is naby. En ek wil vir u een fout vra. Wat gaan die begeertes van die wêreld jou bied in die ewigheid? Wat gaan jou vleeslike begeertes jou enigsins bied behalwe verdriet in die ewigheid? Wat help dit mens leef net vir die hier en nou? En ons vergeet nie net van môre nie, maar van die ewigheid. Die wêreld en sy begeerlikheid gaan alles verby, maar let op, hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Dink net gou hieraan. Hoekom die eindelose gejaag na hierdie wêreld en sy begeerlikheid en die grootsheid van hierdie lewe, as die wêreldse applous so leeg is? Jy sloof jou af, jou hele lewe, en wat gee hulle vir jou? 'N mooi goue plaatjie teen die muur met jou naam op. Baie dankie. Jy bou 'n groot gebou vir hulle. Hulle sê net, sit vir jou net 'n goue plaatjie daarop. Daai naam beteken in elk geval vir jou en jou vrou baie meer as vir enigiemand anders. Hulle stap iets verby. Ek weet nie wie is hierdie persoon nie. Hulle gaan net in die gebou in. Maar hulle sê, jy sloof jou af vir daardie jou stukkie goud. Terwyl God vir jou egte goud op jou hoof wil sit, hy wil jou kroon vir al die werk wat jy gedoen het op aarde, maar nee, daar die ou plaatjie is baie belangriker as dit. Ga jy met leë hande vir God staan, omdat jy jou hande wil vul met geld in hierdie lewe, oor die eindeloze gejaag na wind. Salomo het alles gehad, hy was ryker as wat jy ooit eers ambitie het om te word. Elon Musk kan nou stop met al sy besigheid, hy gaan nooit eers so ryk word, so Salomo nie. En wat skryf in die boek van Prediker? Is alles te vergeefs. Besef ons dit nie, of dink ons is wyser as die wysste man wat geleef het, naas Jesus natuurlijk. Dink ons, Jesus is nie ernstig as hy sê dat hier die wêreld vir ons niks bied nie. Wat help dit? Jy word die baas van 'n internasionale besigheid. Jy bereik die hele wêreld, maar jou siel lei jy skade. Wat gaan dit jou baat? Sien, jou besigheidskaartjie kan dalk help by jou rond te golf, maar jou besigheidskaartjie beteken vir God nie veel nie. God het jou daar geplaas om hom te verheerlik. Hoekom verheerlik jy jouself? God het jou geleenthede gebied om die evangelie te deel. Hoekom deel jy jouself? Ek is so goed. Hierdie hande, jy moet dit werk hoor. En hierdie gebou, kyk, ek het 'n plaatjie. Vir wat? Alles gaan brand in hy geval. Die wêreld gaan verby en al die begeertes van hierdie wêreld. Dink aan die groot wêreldleiers van die verlede. Dink aan Alexander die Grote. Magtige generaal. Magtige leier. Wat toe daar... Toe Tyrus, as ek het nie mis het nie, toe hulle daar op 'n eiland geleef het, toe bou hy van die rommel van 'n ander stad wat hy oorwin het, bou hy 'n brug om daar die plek te gaan verwoes. Bou hy tot in die see. Wêreldleier, die wêreld onder sy voete. Wie weet veel van Alexander die Groot af? Wat beteken in elk geval vir ons nou? Groot rol gespeel in die geskiedenis. Ons hoor sy naam, maar beteken nie vir ons veel nie. Maar die wêreld oorwin. Sien nie die leegheid hiervan? Kom ons verduidelik dit vir u in nog 'n ander illustrasie. Daar is 'n skram op die halflyn. Daar die haker raak mooi. Slotte voer die bal agtertoe en die skram skakel pas uit. En die loskakel vang die bal en die agterlyn het 'n wonderlike beweging en daar die buitesenter slaan 'n gaping en die vleuel kom saam met hom deur en is 2-1 teen die ander heel agter en daar die buitesenter trek hierdie loskakel en net voordat hom duik gee die bal uit en daar die vleuel is dwarsteer. Die doellyn is voor hom, daar is niemand op verdediging en daar was nou net 'n skram gewees. En toe die bal kry, toe sê so groot glimlag en hy maak 'n 90 grade draai regs en hy duik oor die kantlyn. En hy spring op en hy jubel en hy juig, hy het gedruk, hy's oor die lyn. Hoe baie van ons mis die doel nie op dieselfde manier nie. Ons dink ons is oor die lyn, maar al die pad is jy oor die kantlyn. En jy maak 'n gek van jouself. En boonop het daar die kalk waarmee hulle die lyne mee maak is hier oor jou hele bors as 'n vlek tot jou eie dwaasheid. Hoeveel van ons mis die doel nie in dieselfde aspek nie? Ons leef net vir die hier en die nou. Leef vir 'n goue plaatjie wat in elk geval niks beteken nie. Leef vir die erkenning van die wêreld. Leef om net nog 'n nulletjie in die agterkant van jou bankbalans te plaas. En soveel mense is dus daar die vleel. Hulle mis die doel. Ons het hier die lewe. Hier die een lewe. Nie om ons begeerlikhede van die vlees te volbring nie. Nie om die applaus te kry van die wêreld nie. Nie om my beste lewe nou te leef nie. Ons het hier die een lewe om ons gereed te maak vir die ewigheid. Dis die doel. Dis alwaar dit gaan. Oor die ewigheid. Want jy gaan voor die Heilige God staan. En wat help het hierdie doel gemis? Alles 'n gejaag na wind. Verstaan ons dan nou nog steeds nie, dat hier die wêreld en alles in hom gaan verbrand nie. Ja, die Heer het beloof, hy gaan die wêreld nie meer, hy gaan die wêreld nooit weer met 'n vloed van water stuur nie. Maar hy gaan die wêreld oorspoel met 'n vuur. En alles gaan verbrand, alles gaan weg. Daar die nuwe kar, daar die groter huis, daar die beter kamera, daar die nuwe self en daar die volgende diploma wat ons net langs die res kan raam, alles gaan brand, alles gaan weg, alles gaan tot stof en as word, gaan tot stof en as verander. Is er dan regtig die moeite werd om jy uit te giet in hier die liefde vir die wêreld? Die wêreld kan vir jou niks bied nie, Christen. Maar Here Jesus Christus alles. En o, baie mis mense uit. Hulle mis verskriklik uit, omdat hulle so vasthou in die sonde van hierdie wêreld. O, hulle mis uit aan wonderlike tye van verkoeking, mis uit om wonderlike gemeenskap met God te geniet. Omdat hulle so lief is vir hierdie wêreld. Kom ons blaai gaan na Hebreërs hoofstuk 11 toe. Dit so baie beteken, toen hy Gerrie ook daarover gepreek het. Vers 24 rondom Moses. Kom ons lees vanaf vers 23. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lang weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle die gebod van die koning nie gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Haar die goue plaatjie gaan brand. My beloning wat vir ons wag in die ewigheid gaan soveel mense mis, want hy het nie dieselfde gestemdheid as Moses nie. Alles gaan oor my, alles gaan oor nou, alles gaan oor die alles oorheersende begeerte wat ek nou het. Ek moet nou hierdie fees bevredig. Ek moet nou sê, hulle moet my opinie nou hoor. Ek moet myself nou uitgiet in hierdie pornografie. Ek moet myself nou giet aan hierdie seksuele drang wat ek tot iemand het. Myself nou uitgiet in hierdie vloekwoorde wat ek so wil uitbars as iemand voor my inry. Maar uitgiet in hierdie dwelms van die wêreld, ek maar uitgiet in die sonde van hierdie wêreld. Nou alles gaan oor vinniger karre en meer vrouens en meer geld. Dit is mos die lewe wat voorgehou word deur die flieks. Moses het geloof gehad en hy het verkies om eerder uitgejak en uitgejou te word deur hierdie wêreld, as om te sondig teen God. Het jy die wêreld lief? As jy die wereld lief het, is die liefde van die Vader nie in jou nie. En die uitroep tot u elkeen is bekeer van daardie liefde vir die wereld. Daar die begeerlikhede van die vlees, daar die begeerlikhede van die oë, daar die trotsheid van die lewe, dit is leeg. Gaan vir jou niks bied nie. Augustinus het gesê, every man has a God-shaped hole in his life. En jy gaan net nie kan vul die begeertes van hierdie wereld nie. Net God kan jou kom vervul. Moet nie die wereld lief hee en die dinge van die wereld nie. Maar hee God lief met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Want het is al wat loon gaan dra. Dit is al wat saak maak. Jy gaan voor God staan. Die wereld gaan vir jou nou applaus gee, maar God is nie beïndruk nie. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ons hemelse Vader, Here, dankie vir die waarskuwing. Dankie vir die oproep tot hoër hoogtes en hier die sin van heiligmaking en reinheid. Here, u verwag 'n hart wat onverdeeld op u gerig is. En die liefde kan nie gedeel word met die wereld nie. Here, ons kan nie die wereld so dien nie en ons kom pleit, Here, dat u ons al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer sal reinig. Die daar die begeerlikhede sal kom verander. Dat ons sal kom groei in ons liefde vir u. Here, want ons kan nie ons hart verdeel. Liefde vir u, liefde vir die wereld, bietjie hier, bietjie daar nie. Nee, Here, ons harte moet onverdeeld op u gerig wees. Help ons daarmee. Here, waar hierdie boodskap gerig word aan Christene. Heer, is dit ernstig, waar u liefde vir ons bewys het, roep u ons om dieselfde te doen, te sterwe in onsself, en te lewe vir u, en ons liefde uit te basyn vir u deur ons lewe. Here, rig ons op, reinig ons, heilig ons, dat ons u met 'n volkome hart kan dien. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Kom ons staan aan. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.